Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi Stå opp Norges minst proffe morgenprogram, men også kanskje det morsomste. Vi vil at Radio Rock-lytterne skal få den best mulige starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Ja, men det jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat på det tidspunktet.
Så, hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går ikke du glipp av ett eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
1, 2 Pedro This is now.
Ble bedt om en kort intro. Hjertelig velkommen til planetens redning.
Ja, velkommen skal du være.
Ja, det er du som skal stå for redningen da.
Ja, selvfølgelig, jeg er i hvert fall.
Ikke på sånn Bjarte Flem måte, men ja.
Nei, men jeg er bevisst. Jeg kommer ikke til å score selvmål.
Nei, Alex Rosén skal altså redde planeten. Eller er i ferd med å gjøre det. Ved blant annet å ha opprettet denne podcasten Alex Rosén reiser til Mars. Som den skarpsindige vil resonere seg frem til at handler om at han skal reise til Mars. Og hvorfor det igjen? Bare for å minne eventuelt nye lyttere på det.
For at vi skal ha en utvikling som gjør at vi kan redde jorden fra global overoppheting. FN sier at det veldig viktig, og vi har dårlig tid. Vi må redde jorda nå.
Ja, de klimarapportene får flere og flere sider i PDF-ene sine, som er mer og mer, ja, hva skal man si? Det er jo skummelige saker.
Ja, men det er ikke så skummelt, for det finnes en løsning. Ja. Det er det det programmet her handler om.
Ja, ja, ja. Så bare da sånn lynrast, hva vil du trekke fram som det viktigste som har skjedd siden vi pratet om dette sist? Det var, ja, det var noen raketter og...
Ja, en ny rakett som var skutt ut i verdensrommet her forrige dag.
Ja.
Falcon 9. Alt gikk kjempebra, helt etter plan.
Ja, og det er jo da din store helt Elon Musk som driver og sender opp disse.
Ja, eller, altså det er SpaceX som har en plan om å reise til Mars for å redde jorden fra global overoppheting.
Og på sete nummer 9A ved midtgangen, der finner vi deg.
Meg, jeg kommer nok til å få meg en vindusplass til slutt.
Det tror jeg.
Alex Rosén reiser til Mars.
3, 2, 1,
liftoff! We have a liftoff!
De som har fulgt denne podcasten vet jo at det er som en sånn, sånn asteroidebelte av digresjoner. Og nå i den bittelille pausen så kunne Alex erklære at Norges kjedeligste vei nå ikke er fullt så kjedelig lenger. Dette er avledet av at vi snakket om hvor store avstander er i verdensrommet. Og det er jo større enn Finnmark. Og da sa du at det er ikke kjedelig å kjøre i Finnmark.
Nei, det er ikke det, for der skjer det jo masse. Der er det jo regnstyr og plutselig så...
Det er det jo på himmelvelvingen også på julaften. Der er det 7 regnstyr og sånn kjelke bak.
Ja.
Men tilbake til den kjedelige veien.
Det er ikke Finnmark, for Finnmark er veldig fett.
Ja, ok.
Det er som å kjøre inn i en haikjeft.
Men det du ok, nå er i hvert fall så sa du at Norges kjedeligste vei var en helt bestemt vei.
En helt bestemt vei, ja, og den er veldig kjedelig.
Og hvilken vei er det?
Men nå er den bygd om litt, så nå begynner den å bli litt morsom. Men den har vært kjedelig årevis, og det er veien gjennom Bamle.
Åja, helt andre enden av landet, man tror, altså Kragerø liksom.
Ja, når du skulle til Sørlandet før da, hvis du skulle til Kragerø, eller hvis du skulle til Risør, eller hvis du skulle til Kristiansand, så måtte du kjøre gjennom Bamble, og der skjedde det ingenting.
Nei.
Det var altså et sånn, du kjørte over Brevikbrua, og så skjedde det ingenting i nesten en time før avkjørselen til Kragerø. Og jeg skjønner ikke hvordan det går an å ha en vei hvor det ikke skjer noen ting.
Ja, hva skjer nå da? Har du kommet på noe?
Det som skjedde nå er at når den bygde om veien, så nå er det jo faktisk litt ladestasjoner der, og det har blitt en motorvei. Den er ikke ferdig enda, men den er på vei.
Ja.
Og der, nå må du plutselig kjøre av og på, og så på rundt sånne dustete rundkjøringer som bare er laget der for at det skal gå lastebiler av og på med stein. Men det er mye morsommere, for da må du bruke blinklys litt, og det skjer noe. Men det var faktisk én ting da, som jeg opplevde en gang. Og da tror jeg var sammen med deg, Pedro. Da skulle vi til dit og hilse på noen som satt og høgde solstein. Husker du det?
Ja, var det der det?
Det er Bamle. Og da fant vi ut at det er jo faktisk en ting som skjer i Bamle. Det er at det sitter en familie og høgger i et fjell. Akkurat som Karis og Baktus. De høgde løs solstein. Og solstein er jo en smykkestein, men den er jo ikke fin.
Nei, det husker jeg. Vi, sa, vi skulle liksom lage et sånt veldig sånn norskvennlig breddeinnslag for TV. Var det noen som satt der og banka i fjellveggene?
Og spiste elgkjøtt,
ja, husker du det? Jo, jo, men det var etter noen timer så skjønte de at vi begynte å liksom ramle av litt, for det begynte å bli litt kjedelig med disse steinene. Og så gikk de lage litt show, så hentet trekspillet og... Og så fikk han ikke noen takers på det heller. Og da heiv de en hel elg på grillen, stemmer det?
Ja, og den elgen, den var så god, ja, du... Så det ble plutselig interessant i Bamble.
Ja.
Og det husker jeg, for når jeg kjører forbi der i dag, så må jeg si liksom, til de folk som sitter i bilen, vet du hva, her sitter en hel familie oppi der, og de høgger i stein.
Er det noe som rimer på Bamble?
Ramle.
Nei, det er ikke det. Men hva skjer på Mars i dag? Det et av temaene vi skal ta opp i denne sendingen. Vi skal også få vite at nå det altså et... ganske sånn spennende, hva heter det da, sånn fenomen på himmelen over India. Der skjer ting, og det invasjon av aliens, eller det noe annet? Dette skal vi også finne ut av litt nærmere.
Ja.
Vi skal vel prate litt om den nye Netflix-dokumentarserien til Elon Musk også, kanskje?
Ja.
Så blir det jo da å kåre et tettsted igjen, og i det hele tatt en ganske fullspekket, pakket sending vil jeg tro dette blir, altså denne podcasten her. Og vi skal også da få en ønskeretur by public demand av Paul Brekke. Hvilken titel han har igjen?
Han astrofysiker.
NASA
Explorer.
Space Engineer and Deep Space Collaborator.
Ja, og Explorer.
Ja.
Og det er jeg også.
Men du mer opptatt av mat, du mer sånn raclette-forsker.
Ja.
Ja.
Jeg veldig glad i mat.
Hva skjer på Mars i dag?
Det noen som tror at det kommende innslaget er litt sånn som TV2-nyheten, at det bare er noe vi finner på, men det det ikke. Altså, hva skjer på Mars i dag? Dette har du en viss oversikt over, Alex.
Ja.
Hvordan finner du ut av sånt?
Det jeg finner, jeg går rett og slett inn i for eksempel Twitter. Twitter er veldig bra. Der kan du finne masse forskjellige folk som veldig opptatt av Mars. Og så har, jeg tror NASA har noe sånt som 250 Twitter-kontor. For de har en Twitter-konto per avdeling. Ja. Og de har over 250 avdelinger. Og da kan du sikkert 30 av de dreier seg om Mars.
Ja.
Og nå veldig mye angående denne her bilen som kjører oppe der da, som holder på.
Ja, hva heter den igjen?
Det det jeg ikke husker nå.
Det vel ikke en Opel?
Nei, det en sånn, den heter Perseverance eller noe.
Ja, det var det. Det husker jeg du har sagt før. Perseverance, ja.
Ja, den heter ikke
Bevaring.
Den heter noe i den gata i hvert fall.
Perseverance, er det det?
Ja, Curiosity var den første, og så var det Perseverance.
Ja, ok. Men la oss ikke henge oss opp i hva bilen heter. Det ikke så viktig egentlig.
Nei. Men i hvert fall, den holder på nå. Og flytte seg rundt,
ja.
Fordi den litt alene der. Det jo ikke så mange andre der egentlig. Det jo noen andre ting, der ligger litt søppel litt rundt omkring og sånn.
Og det litt sånn trist, det litt sånn som i den der Disney-filmen Wall-E, husker du den? Han som var roboten som var helt alene på den planeten.
Fantastisk film,
ja.
Det litt sånn,
ja.
Når den var alene igjen.
Stakkars lille bilen kjører rundt og leter etter venner. Og så det ingen der.
Jo, det dukker jo opp noen da.
Ja, du skal jo dit.
Ja, nei, men det for Wall-E, tenkte jeg.
Ja.
Men den holder på der oppe, og nå, det den gjør nå at den driver og samler inn masse små forskjellige steiner.
Akkurat som i Bamble?
Ja. Og med disse steinene, det ser ut som det sedimentære bergarter. Og det litt rart at det finnes på Mars.
Ja, for det jo sammenpressningsbergarter som dannet under trykk.
Ja, og som også kan være dannet på grunn av vann. At det vann i connection der, at det har vært flytende vann. Og det et sted man finner for eksempel fossiler, så det den type sten.
Ja.
Og det spennende. Vi vet ikke hva den har borret. Vi vet bare at i dag så står den og borrer.
Tenk hvis man finner avtrykket av en skikkelig robust sånn kalktrilobit der oppe.
Ja, bare at man finner et eller annet som har levd, så vil det snu opp ned på alle teorier som har vært på jorda de siste 4000 år.
Ja, men tenk deg at plutselig så finner man det, og så det liksom noe som helt åpenbart skapt av noe som har en form for intelligens da.
Ja, et liv.
Ja.
Kanskje det encellede dyr, kanskje det på bakterienivå, men det en trilobit,
ja.
Da begynner vi å prate.
Ja, for det jo det man alltid finner her, ikke det? I fossilene sånn, ja, langs Oslofjorden, og,
ja.
Så det jo disse trilobitene.
Ja, og spørsmålet hvilken farge hadde den? Var den grønn?
Ja, det, vil, det fremgår ikke av fossilene. Der er bare formen, og det ser ut som et avtrykk av trugene til Amundsen, egentlig, med, cirka, som vi litt antenner på.
Ja.
Ja.
Vi, men da betyr det at vi må rekalibrere vår forståelse av verden.
Ja.
Også hva i forhold til, som for eksempel i gamle dager, også står i Bibelen.
Ja, der for, står det jo mye rart, men ja.
Men da har det vært en kar å ordne opp i litt liv oppe på Mars også.
Ja, nettopp.
Og da har vi muligheten til å gjenskape det. Og det som veldig spennende da, for at det kommer til å skje en transformasjon med Mars. Den skal jo transformeres til å bli jordlik, altså lik i jorden.
Mm.
Og det, for å få til det, så er vi nødt til å fjerne en av månene.
For den har to måneder. Ja, det var det der, ja.
Og det er, jeg er så fascinert over det, for jeg lurer på hvordan de skal fjerne den ene månen.
Du må slå opp i julesider da, på månefjerning.
Ja.
Og da kommer du gjerne til sånne firmaer som lager tupéer.
Ja.
Og da tror jeg, hvis du skal være litt moderne, så ville jeg gått for en sånn tupé med solcellepanel, sånn at du kan holde telefonen i ladet opp hele tiden.
Ja,
for eksempel litt sånn som han Silvio Dante i Sopranos, den der, han ser ut som han har asfaltert luggen, ikke sant? En sånn solcelletupé. Nei, det er god idé. Det å sitte her og gi bort ideen. Den er helt gratis, men, ja, men det er ikke det her. Dette er bra business.
Ja, og det er i hvert fall bra business for oss som skal til Mars.
Ja.
Og det kan bare si til alle folk at det, fordi det gjelder nå, er faktisk å finne opp businesser som vi har bruk for i fremtiden.
Ja, den tupé-ideen, den er min.
Ja, men du har sagt det offentlig nå.
Faen. Ja, som din store helt Elon Musk vet veldig godt, så gjelder det jo da å rettighetsbeskytte de beste ideene dine, sånn at du kan bli multimilliardær ganske fort, og nå føler jo jeg at jeg var inne på noe her. Du kan få en andel i mitt nye solcelletupé-firma hvis du vil. Har du lyst til å satse?
Det virker veldig fornuftig. Endelig så har du begynt å bli fornuftig også, Pedro.
Ja, da må jo dette ha et bra navn da.
Solcelletupé?
Ja, altså sånn at det blir et tøft varemerke, ikke sant? Sånn som hans elektriske biler heter jo liksom Tesla, som liksom er jo et godt navn, fordi det går jo på en sånn fysiker back in the day og,
energihår.
Ja, litt mer funky enn det kanskje.
Scum tracks.
Altså det, det kan liksom, altså, hva er det du har på høy? Jo, it's the
du trenger jo tupé, du Pedro.
Trenger, vet jeg ikke helt, men det hadde vært artig med å
du hadde jo det før. Da hadde du sånn svær manke, husker du det, når du så ut som en gorilla.
Ja da, det var ikke bare håret som gjorde det. Men, det jeg tenker da, at da kunne du jo liksom, hvorfor ikke vri litt på det, at du har sånn som noen har med truser, altså at du har en mandag, tirsdag, onsdag og så videre tupé, så du bare skifter sveis. Så du har kanskje du kjører liksom Gislefoss mandag.
At du må skifte sveis like ofte som du skifter truser.
Ja, og hvor ofte skifter du truser? Det er jo litt avhengig av dagsplanen, men det skjer en gang i døgnet i hvert fall.
Jeg vet om folk som aldri skifter truser.
Men for å si det sånn, det uforutsette ting kan skje, og skiftet kan bli nødvendig. Men, og alle plagg er jo ikke like terrengående.
Men det du burde gjøre da, hvis du skal ha en skikkelig bra solcelletupe,
ja,
det er at du burde ha hanekam. For da kan du liksom få vippa den opp litt,
ja,
og så kan, kan de veive seg ut, ikke sant? Sånn at det blir litt sånn skygge. Så du lager skygge for deg.
Ja, så kan du ha sånn gyro som oppsøker solen.
Ja, så kan du lage to forskjellige innstillinger. Den ene er på litt lading, mens den andre er på full lading.
Ja, men altså, ja, jeg sier bare hvorfor ikke. Så får du bare, lagt litt sånn der velcro som er som festemiddel der, og så er det vel egentlig bare så, ja, for jeg synes det gøy å skifte dem ut da.
Men det som så bra med deg, Pedro, at du nå har skjønt hvor viktig det å ha solcellepaneler. Solcellepaneler er altså 110 ganger bedre enn alt annet.
Ja, for jeg vil jo ikke særlig ha noe vindmølle oppe.
Nei, vindmølle er så døft.
Sånn som han, Gaus, Roms og Brumund Dahl hadde.
De gir nesten ikke energi, og så ødelegger det veldig mye natur.
Ja, men dette har du sagt mange ganger. Så,
det kan jeg si igjen.
Ja, ja, du er ikke noe begeistret for vindmøller.
Nei.
Nei. Men er det ikke, hva var dette andre? Altså, det er jo så mange sånne muligheter for energigjenvinning. Er det ikke, hva med sånn hydrogenkraft? Hva tenker du om det?
Det jeg tenker er det vi burde lage i Norge, og nå kommer jeg med en helt ny business i det,
ja,
det er å lage vann-til-vann kraftverk. At man rett og slett tar et område, for eksempel et jordet i en bonde,
ja,
borrer masse energibrønner over hele jordet, sånn der 200, kanskje 300 meter ned,
ja,
og så lager du en varmeveksler, akkurat som er i kjøleskapet ditt,
ja,
så fryser du jorda under. Og hva er det som skjer når du fryser ting? Jo, det er at du får det motsatte. Det er akkurat som regnestykke. Du får masse varme, og vipps, så har du et energikraftverk. Og det er ikke noe CO2-utslipp.
Og ingen utslipp.
Og det finnes ingen sånne kraftverk i Norge, og det bør det bli.
Men er det, får man mye strøm på kort område? Nei, lite område?
Man får masse varmt vann. Og den varmtvannet er energi i.
Ja, og da kan du jo blåse liv i den gamle ideen med sånn, da kan du jo selge sånne vannsenger med grunnvannsmadrass da, som allerede er litt lunken, det er deilig.
Ja, det er deilig, ja. Og det er billig.
Ja.
Altså det koster litt å bygge det, ja. Men etter hvert så kan du bare forsyne alle hus, husstander, alt sammen med masse varmt vann, og uten å slippe ut CO2. Og vips, så har du funnet opp et kraftverk som faktisk redder jorda fra global overoppheting.
Skal vi ikke dra oss og prøve å få kjøpt oss et jord et sted da?
Det synes jeg.
Ja. Hvor finner vi det? Er det noen som har et jord til salg, så bare si oss beskjed.
Du må rett og slett finne et sånt jordloppmarked.
Ja, og hvis noen har lyst til å investere i The Space to Pay Agency, så er det bare å ta kontakt da.
Ja.
Her er, det er så mye gode ideer.
Er det helt sikkert? Alex Rosén reiser til Mars full av gode ideer.
Ja, to pay or not to pay, det er spørsmålet. Stadigvæk så får vi henvendelser til denne podcasten med spørsmål for mange som lurer på mye, og forbløffende nok så kan jo Alex svare på en del av det. Og dette spørsmålet synes jeg var bra, Alex. Hva kommer først? Mennesker til Mars eller aliens til jorda?
Det er veldig vanskelig å si.
Ja, men det er et litt kjedelig svar.
Ja, men jeg vet,
du,
men...
Hvorfor tok du fram telefonen din og skal du liksom google det?
Jeg skulle
What comes first? Det er sånn researchavdelingen, vet du.
Ja, nei, ja. Men det er jo høna i legget, det der.
Ja, ikke sant? Nei, det er jo ikke det.
Hva kom først? Hva tror du kom først?
Av høna og egget?
Nei, av det du spurte meg om.
Jeg har vel ikke peiling?
Nei.
Det er jo jeg som spør.
Nei, det som hadde skjedd var at det var et mystisk lysfenomen over Vest-India.
Riktig, det var det vi skulle inn på. Og nå blir det spennende. Nå
men det er ikke Vest-India, for Vest-India er Karibien. Og dette her var Vest i India. Og det er liksom hver sin side av jorda.
Ja, nettopp, det er litt viktig å holde styr på hva som var her, ja. Så det er altså selveste India, i landet India. Vest i
det man kaller Golgata, men som før het Calcutta.
Golgata heter det? Samme som i Jerusalem?
Nei, det heter det nå. Kolkata. De har skiftet navn for at det må være mer indisk.
Vi har vært på Golgata i Jerusalem, husker du det?
Ja.
Det ble kjempejaget derfra. Ja. Ja. Det er en lang historie. Det får vi ta i påskesendingen om en uke.
Men bøtte full av rotten fisk.
Ja. Og om en uke så kommer det en ny kort podcast hvor vi skal ønske alle gratulere med påsken, og da kan vi ta den historien der, tenker jeg.
Ja, da kan vi gjøre det.
Ja.
Men jo, da var vi tilbake i Vest i India.
Ja.
Og der har det vært et lysfenomen som var litt uforklarlig.
Ja, og er det en ting de har mye av i India, så er det jo folk. Og alle har stått og kikket opp på himmelen på kvelden og sett at det da er sånne lysfenomener som beveger seg stor hastighet over himmelen, og det er klart at da er det mange som tror at det er UFO-er.
Ja, det er fort gjort at det kan være det.
Ja.
I gamle dager hadde de jo trodd det. Men det er ikke det. Det kan være, er at det kan være meteorer og meteoritter fra verdensrommet.
Jo, men da ville jo disse stjernekikkertinnehaverne og forskerne visst om det.
Ja, ikke nødvendigvis. Det kommer innimellom stjerneskudd på himmelen som de ikke vet om, for at de er så små, ja, at de er umulig å oppdage ute i det mørke, svære verdensrommet.
Jo, men disse greiene her hadde vært ganske synlige, visst nok, at for, med det blåtte øyet, at du står bare på jorda og ser, ja, at det lyser godt opp da.
Men verdensrommet er så svært at det er umulig å vite hva som kommer.
Det er noe av det største vi har, vel?
Ja, det er få ting man vet om som er så stort.
Ja.
Men det kan også være, er at det kan ha vært romskrot. Det er det masse. Det? Romskrot er for eksempel rett før krigen i Ukraina, så skjøt Russland ned en satellitt, bare for å vise at de kunne gjøre det. At hvis USA da hadde for mange satellitter over Russland, så kunne de skyte dem ut. Når det skjedde, så ble det dannet veldig mye romskrot, for den eksploderte jo, og så gikk alt romskrotet litt sånn hit og dit.
Og deler av det som har eksplodert, ja.
Og når det først har eksplodert, så er det veldig vanskelig å beregne hvor det romskrotet tar veien.
Ja.
Mens vanligvis når du har slått opp en satellitt, så har du litt styringa på kursen den satellitten har, så du kan enten kjøre den litt ned eller litt opp, avhengig av hvor du skal ha den i forhold til om den er gammel og utrangert, og at den kan like så godt gå gjennom atmosfæren, ja, og brenne opp, som de ofte gjør. Og der er vi, på det lyset over India. Det har antageligvis vært romskrot som har truffet da atmosfæren, og så brenner det opp, og så vips, så blir det da en stripe på himmelen.
Ja, det er sånn automatisk avfallshåndtering, dette er nesten det brenner opp av seg selv.
Det kan være det, ja. Men avhengig av hvor svær den er, for eksempel når de gjorde det samme med romstasjonen, den internasjonale romstasjonen, når den gikk ned, så datte jo ting ned på jorda, og da gjelder det å få det til havet da, sånn at det ikke treffer en by for eksempel.
Ja, uff, ja.
Men når Russland skjøt den der ene satelliten, så var det veldig mange av de satellittbitene som begynte å ta veier som man ikke hadde kunnet regne ut, på grunn av at det var en eksplosjon.
Ja.
Og derfor så ble de kritisert for det da. Men du kan jo kritisere Russland for mye da akkurat nå.
Ja, jeg tenkte jo det at...
De hører jo ikke på kritikere. Nei. Helt tatt. De gjør jo bare alt riktig.
Ja, ja. Men jeg tenkte kanskje at de drev og bygde disse satellittene sine litt som de bygde biler på 60- og 70-tallet. Altså på en litt omtrentlig måte. Altså sånn lada 1400 tertitt, ikke sant? Sånn. Det til dørene og eksosanlegg av på
vei oppå. Ja, og det eneste som virket i en evighet, det var varmeapparatet.
De solgte jo en sånn der, en eller annen Volga eller Moskowitz eller Pobeda eller hva det heter for noe, som jeg så en gang, en sånn liten bil sånn på størrelse med, hva skal man si, en likkiste, og så sånn to seter da, og da var det sånn luke i gulvet da, som du kunne åpne, og så hørte du på størrelse med en LP-platte der, ikke sant? Og tenkte, hva faen er det for noe?
Escape room?
Nei, det var ikke det. Den var laget spesielt hvis det var litt shortage på mat, så kunne du kjøre ut på et islagt vann, og så kunne du borre ned, og kunne sitte inn i bilen og pilke. Det var ideen da. Det er mye, det er jo for så vidt kreativt det altså.
En bil laget av 100% jern.
Ja, ikke sant? Og stålet i Russland er av så latterlig dårlig kvalitet at det liksom ruster jo bare, det er dårlig værvarsel, ikke sant? Det som Fiat da, disse italienerne, vet du, gjorde en sånn deal, fordi alle Ladaene, du husker Ladaene, det er sånn bil som ser ut som en hatt, ikke sant?
Også, men ser det som en bil faktisk.
Firkantet, altså når du ber en femåring tegne en bil, så ser det sånn ut, ikke sant? Og det er vel det som har skjedd også. Men i hvert fall da, så den er bygget på et sånn 60-talls Fiat, ikke sant? Så de kjøpte jo verktøyet og deler og alt sånt fra Italia, og så fortsatte de bare å bygge en gammel Fiat og gjorde den litt sånn til sin, og kalte den Lada, ikke sant? Og den byttehandleren der, så fikk italienerne tilbake stål, for det trengte de, ikke sant? Uten å vite at det stålet var, altså, det var så infisert, eller altså, stål kan være dårlig, da. Det derfor alle italienske litt kule biler fra 60- og 70-tallet, de er jo rustet bort for lengst. Altså sånn Lancia og Alfa Romeo og alle de som tok over det her. Så de er jo bare borte. Så, yeah. Så hvis det er det samme metall de bruker på satellitene sine, så tenker jeg vi har forklaringen der.
Ja, det er rett og slett fucked.
Ja. Ja, i denne podcasten som er som ferskvare å regne, særlig hvis du tar i betraktning det, altså, smoking hot news vi kommer med, Alex, så får vi vel også ta med ukas nyhet, da, eller traileren er sluppet for Netflix-serien Return to Space.
Oh, kommer, Return altså, to Space!
Ja, det er det.
That's what we do! Ja, det er fordi at det er et jubileum i år.
Ja, det er det også.
Det er faktisk 50 år siden siste mannen var på månen.
Ja.
1972.
Ja.
Eugene Cernan.
Ja.
Han var siste mann på månen. Det har ikke vært noen der siden.
Han var på Apollo 17 da.
Ja.
Ja. Og da, så i 50 år så har månen holdt på egen hånd?
Ja, det har vært helt alene.
Det er litt sprøtt egentlig. Altså, så mye styr for å komme seg dit, og så var det liksom noen turer, og så var det, ja, det er greit.
For nå planlegger nemlig SpaceX å bygge en by der oppe.
Oh.
For at det skal være et slags forskningssted, men også et sted hvor man kan mellomlande når man skal til Mars. Så når vi skal til Mars, hvis du har glemt noe, ja, kan du stoppe på månen og vente på det du har glemt.
Ja.
Og da er det liksom mye lettere å bli skutt ut fra månen enn jorda, så du bruker mye mindre energi. Kanskje du trenger bare et lite dytt, så er du i gang.
Ja, det er litt sånn, ja, det blir litt som hvis du skal til Trondheim, så kan du dra kvelden i forveien opp til Minnesund og slappe av der, så har du litt kortere vei dagen etter.
Ja, Minnesund er det ikke, men...
Nei, det var et dårlig eksempel, men...
Kanskje Nebbenes.
Ja. Ja, der også
der
er det sånn truck stop.
Kjøttkake.
Så der, men det handler da naturligvis om din helt Elon Musk, som, og her åpner han serien med sånn voiceover av Elon Musk, som sier at, hva var det igjen, at Earth is the cradle of humanity, but you cannot stay in the cradle forever.
Åh! Det er bra da, det er bra melding. Du kan ikke være i vogga for alltid.
Ja, det er litt sånn der, det er litt sånn der Khalil Gibran for meg, men ok.
Men du må ut faktisk,
ja.
Du også må det, Per.
Ja, må, men...
Ja, men du må ut og oppleve litt.
Ja,
du kan ikke bare sitte her.
Ja, men det her ser jo veldig spennende ut, den serien, fordi det er blant annet, det slår jo sånn... På NRK så er det jo sånn der minutt for minutt med Bergensbanen, mens her er det sånn minutt for minutt opp til internasjonale romstasjonen. Du, altså, du får følge hele turen opp da, med du, sånn...
Du, jeg har gjort det flere ganger.
Har du vært der?
Nei, jeg har fulgt det.
Bergensbanen har du vært på?
Nei, men jeg har fulgt de ekspedisjonene som har vært minutt for minutt.
Ja.
Og for eksempel når de skjøyte opp denne... Dragon, som ble skutt ut på av SpaceX til International Space Station.
Hva da, en drag artist?
Ja, det over, nei, Dragon, den her Dragon, oh, den ja, lille ja. Space...
Jeg så for meg Terje Skrøder er nå inne i en sånn rakett. Å, herregud!
Nei, men det som var, var at de skjøyte den opp, og så fikk du være med hele tiden, du fikk se hva gutta holdt på med inni.
Ja.
Og så det som morsomt når du følger disse utskytningene, er at du får en sånn klokke i bunn, så du ser alle tingene som skal skje, for alt går på autopilot, alt er planlagt i den minste detalj, så du ser når den raketten skal løsne, den løsner nøyaktig når den skal, ja. Så ser du når den skal treffe International Space Station oppe i verdensrommet, treffer nøyaktig når den skal, og så skrudder de seg fast. Da kunne du være med minutt for minutt.
Ja.
Men det som er poenget nå, er at nå skal de faktisk bygge denne byen på månen, og de skal, de skal opp dit og lage en International Space Station på månen.
På Lampland, eller?
Nei, Lampland er på Mars.
Det er på månen nå, husker du ikke vi fant ut det? Det er jo Lampeland på månen også.
Ja, nei, det, jeg vet ikke helt nøyaktig. Oppkalt
det Carl Otto Lampeland for nye lyttere, som var fra Lampeland da, oppe i Numedalen, og havna da i USA med eget teleskop.
Ja, hvis dere skal for eksempel i Dagaliefjellet, så må dere stå oppe i Lampeland bare for å få den opplevelsen.
Ja, men da denne serien, der er det jo, jeg vet ikke hvor mange episoder det er og sånt, men det er sikkert noe fett produsert og kult der. Men den heter altså da Return to Space, da gjetter jo vi på at det er fordi ja, nå har ingen vært på månen de siste 50 årene da.
Ja, da kan man tenke på Return to Sender med Elvis. Return to space, that's what we do. Det gleder jeg meg til.
Ja.
Men jeg har litt sånn teknisk info også.
Ja.
Og det er det at SpaceX, Falcon, de regner med å ha 60 utskytninger av raketter bare i år. Er ikke det drøtt? Det er mer enn en i uka, det.
Ja. Men det, hvor skal alle disse rakettene hen da?
De skal ut i verdensrommet, selvfølgelig.
Jo, men altså...
Pedro,
hva er poenget da? De må,
poenget er at veldig mange av dem bygger jo da disse her Starlink, som skal da være til internettet, som er rundt overalt, med masse satellitter. Det går ut sånn 50 Starlinker, eller 48, eller hva det er, hver eneste utskytning. Så, og de regner med nå at de skal i løpet av året få ut 4200 Starlink-satellitter. Over 18 måneder. Og da når de har blitt ferdige med det ved slutten av dette året her, så har de da da vil Starlink utgjøre 2/3 av alle aktive satellitter i verdensrommet i dag.
Men jeg begynner å tenke litt sånn om han der Elon Musk, han er jo en slags sånn digital Genghis Khan. Han liksom legger jo under seg hele jorda, ikke sant? Snart så eier han på en måte, hva skal man kalle det da, digitale cyberspace da, fordi det der Starlink-systemet ditt, det vil jo da bli sånn etter hvert at all informasjon vil være sånn gå i pingpong mellom hans system. Og når en person da eier all sånn informasjonsdistribusjon på planeten, så har du mange kort på hånda, vil jeg si. Og da er det jo håpet at du ikke blir gæren og grinte på når du blir litt eldre.
Ja, at han blir sånn Putin-type.
Ja, eller ikke sant? Altså, det er lurt å samle så mye makt på en manns hender.
Ja, han spiser litt
veldig mye. Da skal vi stole mye på han, egentlig.
Han spiser bare kortison, så hodet hans begynner å øke i omkrets.
Ja, men han begynner jo å bli litt eksentrisk også.
Ja, det har han vært hele tiden.
Ja.
Men jeg tror at han har et godt hjerte, eller jeg håper det i hvert fall. Det som kommer til å skje da, hvis det blir et slags monopol i verdensrommet, så kommer det til å bli fradømt han. Av
det går jo ikke hvis han er den eneste altså allmektige.
Det går, det har skjedd før i amerikansk historie. For eksempel med Standard Oil, som hadde da eneretten på bensin i verden.
Ja, da fikk man sånne antitrust laws.
Ja, og så ble det masse firmaer i stedet. Og da fikk du jo da Esso. Du fikk mobil,
ja.
Det masse, ble masse forskjellig.
Ja, da ble det veldig demokratisk. Not, men ok. Hvem er det som ringer deg nå?
Det vet jeg ikke. Jo, det er Jeremies. Det er Jeremies.
Han har vi vært Karibia med.
Ja, la oss ikke begynne der. Mer risikofylt enn å dra til Mars egentlig.
Ja.
Men, i hvert fall for hans vegne. brukte vel 5 minutter på å pådra seg en sånn potensielt dødelig situasjon med en sånn kråkeboll som var giftig. Men nok om det.
Det var så løska nå.
Ja, fy da. Det var en veldig digresjon, men du får ringe han etterpå. Men nei, det vi håper er jo da at ikke Elon Musk blir sånn despot som bruker all denne makten til å egentlig gjøre noe helt vilt.
Nei, hvis du leser boken om han, så sier han en ting. Hvorfor han gjør det han gjør. Og det er for å redde jorden fra global overoppheting.
Jo, jo, men altså både Genghis Khan og Stalin og Citizen Kane og alle var jo sikkert hyggelige da de var yngre.
Nei, ingen av de var det.
Hva da? Du kjenner dem personlig?
Ja, Stalin var togrøver.
Ja, nei, han var sånn diligenserøver.
Ja, men tog også.
Ja, ok, greit.
Han sprengte tog.
I aller beste mening, får vi tro.
Og banklokaler. Han skulle ha cash.
Ja, greit. Alright, så inntil videre så gir vi Elon Musk the benefit of the doubt, og Return to Space kommer på Netflix 7. april. Men jeg sier, stay vigilant. Da har vi kommet frem til den delen som vi har gledet oss aller mest til. Vår nye aller beste venn innenfor rakettforskningen, det Pål Brekke. Velkommen tilbake hit til oss.
Tusen takk.
Og, han astrofysiker.
Ja, og ja, hva står det egentlig på visitkortet ditt?
Doktor? Nei, nå står det doktor Pål Brekke, men det står vel nå fagsjef i dag på Norsk Romsenter.
Ja, ja. Men det mye sånne kule engelske ting også, sånn Space Explorer and Cargo Manager.
The Rocket Scientist, ja. Jeg kaller meg.
Og så jobber du jo for NASA også.
Jeg gjorde, jeg jobbet der i 6 år. Jeg hadde ansvar for en svær satellitt som ser på sola, som da over til sola og solstormer for å passe på at ikke de tar knekken på samfunnet vårt.
Ja, og for eventuelt nye lyttere, bare nevne også at Pål har vært her før, og er altså da, som vi skjønner, blant annet ekspert på disse forholdene som har med solen å gjøre, og stråling derfra, og advarte deg litt, Alex, du som skal til Mars mot all denne veldig farlige strålingen. Det er jo sånn at når du kommer opp dit og bare så vidt stikker hodet ut gjennom sidevinduet på raketten, så vil du se ut som Iggy Pop på 10 sekunder. Så det er skumle saker.
Han er tynn.
Ja, og du må gjemme deg under bly eller vann, var det vi fikk høre i forrige uke.
Men solstormer, hva er det for noe?
Ja.
Sola er jo, den ser veldig kjedelig og gul og liksom sånn rolig ut på himmelen, sånn som vi ser den, men fra rommet, når du er over atmosfæren vår, så kan du se det vi kaller UV-stråling fra sola, og da ser vi solens atmosfære, og der syder og koker, og den hoster og harker, og noen ganger så sender den gårde store mengder både røntgenstråling, UV-stråling, gasskyer og protoner med høy hastighet, så det er liksom 3 elementer av denne solstormen.
Atomer.
Ja. UV-stråling og røntgenstrålen, de kommer da med lyshastighet, og så bombarderer de atmosfæren vår, og det vil da forstyrre radiokommunikasjon på jorda. HF-samband og en del satellittsignaler kan også få litt problemer med å trenge igjennom ned til oss. Disse store gasskyene, de kommer litt senere, de bruker et par dager på oss, og så får de hele vårt magnetfelt til å riste på seg. De når heller ikke ned til bakken, men da får vi det vi kaller en geomagnetisk storm, og da får vi enormt flott nordlys, ofte nordlys også lenger sør i Norge, sånn som vi kan se fra Oslo.
Kommer det noe godt ut av det?
Ja, nordlyset er jo en vakker sånn ting å tiltrekke turister fra hele verden. Da. Men de samme geomagnetiske stormene kan altså skape problemer for kraftnettet og slå ut strømnettet. Og så har du den siste delen, så er disse protonskurene som kommer da av og til. De har så høy energi, og de beveger seg så fort, at de går tvers gjennom romfartøy, og kan skade mennesker. Men de når heller ikke ned til bakken, for de stoppes av jordens magnetfelt. Men er du på vei til månen eller Mars, så er du utrolig utsatt for denne strålingen.
Da er du eksponert.
Veldig eksponert.
Og da må vi ha en løsning på det da.
Ja, som sagt, under Apollo så var man jo litt heldig, for at man, for det første var man bare borte i 10 dager, fram og tilbake, eller 7 dager til månen, litt på månen og tilbake. Så man har ikke vært lenger utenfor vårt magnetfelt enn de 6-7 dagene, men til Mars så blir det plutselig 3 år, ikke sant? Frem og tilbake og være på Mars en lenge. Da har man ikke endelig løst problemet med den strålingen. Man snakker om å bygge romfartøy, kanskje i andre materialer, litt plastmaterialer, slik at de som stopper den strålingen litt bedre, eller bygge en vanntank hvor folk kan gå inn og gjemme seg i vanntanken, som da stopper denne strålingen mer effektivt enn metall, som er egentlig det verste, for det får du bare tusenvis av andre subpartikler som også skader kroppen din. Så dette er et problem, og så er det da, hvordan skal man da overleve på Mars, som ikke har et magnetfelt? Da må man bygge seg ned i bakken, mest sannsynlig, bunkerser, eller ha noen moduler som er veldig godt beskyttet for denne strålingen. Eller så blir man peppret med den strålingen hele tiden fra både verdensrommet, som har kosmisk stråling, det er altså protoner fra eksploderende stjerner, som er der hele tiden, eller disse solstormene.
Er det noe sted det ikke er sånn stråling i verdensrommet, for eksempel mellom galaksene?
Nei, den strålingen fyker ut i hele universet egentlig, og også mellom galaksene, for det er eksploderende stjerner, den strålingen går så langt ut. Men det som er dilemma her er at hvis man skal reise til Mars, lønner det seg å reise når solen er veldig lite aktiv, når det ikke har noen solstormer, eller når det er mange solstormer. For kosmisk stråling er i motfase, så når solen er veldig aktiv, så er det veldig lite kosmisk stråling som kommer inn i solstormet. Så da er det egentlig tryggere å gå og heller håpe at du ikke blir truffet av en solstorm.
Er det mindre farlig, den strålingen?
Ja, det er mindre farlig da, og da, men da kan du bli truffet av en solstorm, men de vet jo ikke når det skjer. Du kan ha flaks, ikke sant, at det er ikke noen solstorm akkurat når du drar til Mars. Men hvis du venter til solen er veldig lite aktiv, da er det veldig mye kosmisk stråling som er der hele tiden. Da blir du liksom peppret konstant, ikke sant, hver dag. Så det er liksom et sånn... Hva er best? Det er man ikke helt sikker på.
Men man snakker om en sånn reise til Mars som er fra 6-8 måneder, eller hva jeg har hørt om tidligere. Da må man ha langtidsvarsel, ja, for å vite at det ikke skal dukke opp noen sånne solstormer når man er underveis.
Meteorologisk.
Det, så det har man ikke. Det har man ikke. Man har en sånn sannsynlighetsvarsel som sier at når det kommer en kjempestor solflekk, det er ofte de områdene som eksploderer, så øker man og sier at nå er det 40% sjanse, eller 80% sjanse for at det er en solstorm som kommer de neste 24-48 timene. Men man aner ikke når, og det er ikke sikkert den kommer heller. Ja. Så man gjør romværvarsling, men det meste av varslingen er egentlig etter at det har skjedd på sola, så kan vi varsle for eksempel at det kommer en solstorm, og de har estimert hastigheten til så og så mye, ofte opp i 8 millioner kilometer i timen. Da tar det 17 timer før den stormen kommer oss, og da vet vi at om 17 timer så blir vi truffet, da får vi kraft i nordlys, og kanskje problemer med kraftnettet.
8 millioner kilometer i timen.
Det er ikke småtteri, men det er langt da. Det er 150 millioner kilometer i sola som bruker allikevel litt tid.
Men de som er i det romfartøyet som er på vei til Mars, da, ligger de tynt an?
De ligger tynt an, med mindre de har da en måte å beskytte seg. Kanskje gå inn en del av romfartøyet som er litt tykkere. Ja. For eksempel, kan man tenke seg den spaceshipen, den til Elon Musk.
Men hjelper det for eksempel?
Den er jo kjempelang, ikke sant? Og hvis man da orienterte den sånn at den hadde halen og motorene, kan du si da, mot solstormen, så ville disse partiklene mest sannsynlig stoppe før de kommer opp i den toppseksjonen, da, der hvor business class og andre sitter, kan du si. Så det er mulig at man kan gjøre sånne ting uten at jeg vet helt sikkert.
Men Pedro veier kanskje et par kilo mer enn meg. Hjelper det han?
Nei, altså det er klart at hvis man har et ekstremt tykk fettlag, så er det klart at disse strålene kanskje stopper lenger ut i kroppen, slik at det ikke kommer inn til vitale organer. Da. For at det den strålingen gjør, er at den river stykket DNA-strengen, eller disse strengene vi har, og man får da strålingsskader, akkurat som man får av radioaktivitet, hvis man går i nærheten av en radioaktiv kilde, kan du si. Som også er høyenergiske partikler som fyker ut fra disse små kildene, eller kraftverk. Da.
Ja, jeg tror så, mer på det der sånn blykapsel etter sted ombord i romskipet. Det hørtes bedre ut, egentlig.
Ja, men det blir veldig tungt. Man har også tenkt på, går det an å lage en kunstig magnetfelt rundt romfartsveien, for det vil også stoppe da.
Ja.
Men da har de funnet ut at da trenger man en så vanvittig svær generator for å lage magnetfeltet, at det blir også for tungt da, at det er upraktisk.
Du sa at plast kanskje kunne hjelpe til, hva med andre materialer, trolldeig?
Trolldeig har jeg ikke tenkt på, men det er jo også alt organisk materiale da. Sånn ja. Så hvis du har matlager også, hvis du har masse kjøtt da, ja. Ikke sant? Du har 50 kuer og tapetserer de på veggene, så kunne de også, det hjelper da, for da ville jo strålen stoppe mest i disse kuene.
Rett og slett lage en kotelett-tapet.
Ja. Hadde det vært mulig å spise det etterpå da?
Ja, det
da er du ferdig grillet.
Ja. Ja. Nei, altså om DNA-strengen i kua er røket når du spiser biffen din, det tror jeg ikke betyr så mye. Altså.
Men jeg husker, jeg vet ikke, jeg skal spørre deg, men har du sett
det? Spørre på biffen, er det DNA-strengen i kua?
Ja, sånn protongrillet ku. Det er bra. Men den, jeg vet ikke, har du sett en film for cirka 10 år siden med Nicolas Cage som heter Knowing? Hvor ja. Plottet er en sånn solstorm som treffer jorda. Det er ikke så lenge siden jeg så den og tenkte, faen, kan det skje? Kan det?
Ja, så vi har jo kraftige solstormer, men så har vi noe som heter superstormer. Og de har vi inntil en del år siden, så har vi bare sett en av de, og det var i 1859. Da var det en storstorm som var så kraftig at nordlyset ble trekket helt ned til ekvator. Og da ble det så mye strøm i alle transformatorledninger og telegrafstemmene at de gløda i mørket, og det kom branden ut av disse her tappmaskiner man satt og tippet på.
Yes.
Og det er den kraftigste stormen jorda har blitt truffet av noen gang siden.
Ja.
Og så har man estimert, da, når man bare har ett punkt, så sagt at det er kanskje 300-500 år mellom hver gang vi blir truffet av en sånn storm. Men nå har vi jo romfartøyer som er å se på sola hele tiden, og vi hadde et på baksiden av sola også, som heter Stereo, NASA-sonde. Man har altså observert 3 sånne solstormer nå siden 2012, ja. Men ingen av de traff jorden da. Men da var vi altså bare 9 dager unna ble truffet av en ny superstorm, og da er spørsmålet hvor mange satellitter ville gått dukken, kraftnettet, transformatorene, ville vært uten strøm et år. Det er noe man faktisk frykter, og det, er, det ser man alvorlig på. Da,
det høres jo ikke bra ut.
Nei, det høres ikke bra ut i hele tatt, og da kan det være kanskje bra å bo på Mars da. Ja, ikke sant?
Ja, fordi da vil ikke den treffe Mars.
Nei, for meg så synes jeg ikke de er i samme retning. Da, så det er,
Vi er det bare av og til vel?
Ja.
Men for at vi skal komme oss til Mars og bo der og ha det godt, da snakker Elon Musk om å terraforme Mars. Er det mulig?
Det er nok mulig. Altså, man ser for seg sånn som man har lagd ute i ørkenen noen steder i USA og andre for å teste dette her med å lage en sånn gigantisk boble, ikke sant? Hvor man lager en egen atmosfære. Problemet på Mars nå er at det er jo ikke noe særlig å gå og puste inn den lufta. Det er jo bare CO2, og det er jo giftig, ikke sant? Det er jo det vi puster ut. Og så er jo atmosfæren så tynn, en hundredel av jordens atmosfæretetthet, og dermed så er det selv om du klarte å tilføre stoffer da, som gjorde at du fikk oksygen i lufta i stedet for CO2, så er det for lite luft da, at vi kunne puste. Det var som vi skulle vært, altså hvis du er på toppen av Mount Everest, så er det jo ikke nok oksygen, ikke sant? Da kan du ikke puste selv med samme gassen. Og samme vil det være på Mars, du får ikke nok luft, så du må ha drakt på deg og luft. Pluss at det er et sånt støv som ikke er så veldig sunt heller, tror jeg, å få på seg.
Men det virker som om vi på en eller annen måte må gjøre sånn at kjernen til Mars blir flytende igjen, sånn at vi får en jernkjerne, for det er jo en jernplanet.
Ja.
Og for å få til det, så trenger vel egentlig Mars 1 måned i stedet for 2.
Ja, det er mulig at man kan få til det, for det er jo Mars hadde et magnetfelt i tidligere, og det var det også, kanskje den gangen det var vann der. Men så har de mistet dette magnetfeltet, og dermed så blir også mye av atmosfæren blåst vekk da, av solvinden, kan du si. Så hvis man skal ha terraformet her, hvis man klarte å starte opp igjen den der kjernen, sånn at det måtte spinne.
Og da må vi ta de 2 månedene, siden de veier sikkert hverandre opp litt, så må de kjøres i hverandre da. Ta
koble sammen, Deimos
og kjøre den inn i Phobos.
Ja, eller dytte vekk den andre, altså få den vekk.
Ja, hvordan er det mulig? Kan Elon klare det med raketter?
Jeg vet ikke om det er nok energi. Altså, det tar lang tid, da, for det er ganske store krefter her. Men det har jo også vært noen filmer, sånne heltefilmer om jorda, så kjerner som begynte å gå saktere. Og da forsvant også dette magnetfeltet, ikke sant? Og da begynte dure å fly inn i husvegger og sånt. Og da skulle jo Bruce Willis da ned og bore seg ned, ikke sant, i kjernen av jorda og starte opp dette med en atomeksplosjon igjen da. Så det er litt av samme tenkning man tenker, at man må kanskje bore seg ned der og prøve å få fart på denne.
Ja, og Bruce Willis, kjernen. Han er ikke fullt så dyr å leie lenger heller.
Nei, kanskje jeg kan få med han, du og han sammen, nei, som et team til å starte opp
magnetfeltet på Mars. Possibly go wrong.
Nei, jeg har lyst til det.
Men han sprengte seg selv, Alex. Det er ikke du hypp på.
Nei.
Nei. Da må du finne noe annet.
Ja.
Da må du bare tenne lunta og løpe som bare. Ja.
Nei, men for dette, jeg vil jo tro det at det Mars sitt problem når det gjelder terraforming er at den har 2 måneder. 2 måneder trekker hver sin vei, og da får ikke denne kjernen, for det er jo en friksjon fra månen vi har. Se bare på tidevannet. Mm. Og den holder jo litt, den lager jo mye vesen inne i jorda på en måte.
Ja, det er jo, den trekker, og både sola og jorda, sola og månen trekker jo på jorda, det er som lager tidevannet, ikke sant? Og særlig det på hver sin side, så får du ekstra mye vann på begge sider.
Og så klemmes jorda litt sammen av månen også.
Ja.
Så den har jo mye kraft.
Men månen forsvinner jo litt også, det er vel 4 centimeter i år, den blir lenger bort, ikke sant? Så en dag så er den kanskje borte, eller kommer tilbake. Har
du regnet på hvor lang tid det kan ta?
Nei, det er lang tid altså. Snakker vi om sikkert millioner av år, da. Så det er ikke i vår tid igjen, som du sier. Altså, det er Guds lov.
Men
tenk på alt annet som forandrer seg også. Da. For at det er jo utrolig mange dyr som lever av tidevannet. For hvis månen forsvant, så vil jo tidevannet forsvinne. Så alle dyrene som er helt avhengig av tidevann, vil jo da gå dukken. Varulver for eksempel, vil kanskje ha problemer, jeg vet ikke.
Jeg vil ha problemer, jeg også. Det må jo, det er mange steder du ikke hadde klart å seile inn.
Nei, ikke sant, det er helt riktig.
Det er jo, det har jeg skjønt, at hvis du begynner å tulle med månen, da blir alt gærent.
Ja.
Altså, det er vel krise, altså, for det er, altså, hele livssyklen henger jo sammen, ikke sant? Og det er mange dyr som lever av å spise de dyrene som igjen lever av tidevann, ikke sant? Så det vil jo være sånn sjokkbølge ute i hele dyreverden, dette her. Altså.
Men det er bare ett spørsmål nå. Og det er, hvis du kunne velge av alle tettstedene i Norge, hvilket tettsted ville du hatt med deg til Mars?
Ja, kanskje Sola. Ut på Stavanger.
Sola, ja.
Ja. Da har de liksom ekstra sola oppe.
Ja, og så har de et planetarium, var det det du sa?
De har et planetarium. Det ligger vel i Sandnes, men like utenfor Sola. Så det er et fantastisk sted, vitensenter, og da får du oppleve stjernehimmelen. Helt unikt da. Flott sted å besøke hvis man ønsker å lære litt om verdensrommet.
Sola, det er ukens tettsted Sola da. Gratulerer med dagen.
Ja. 100 grunner til at Alex skal til Mars.
I det faste segmentet 100 grunner til at jeg skal være med til Mars, så regner jeg med at telefondisciplin ikke er en av dem, Alex, for nå tok han nettopp noen telefon. Du vet at det er vanlig når man er på og lager en sånn, for eksempel podcast, at du ikke har telefonen på, og i hvert fall ikke svarer midt under introen til et innslag som har med deg å gjøre.
Nei, men jeg
kan
håper...
Kan du legge vekk den telefonen nå?
Ja, vent litt.
Vent litt? Ja, alle dere som hører på, det var vent litt dere også da. Alle bare venter litt. Sånn, der lander vekk telefonen. Takk skal du ha. 100 grunner til at jeg skal være med til Mars, og nå bør du komme opp med en bra en. Og vi teller jo ned fra 100 da. Så vi har ikke kommet lenger ned til 90, så vi har bare hatt 10. Og så skal det bygges opp til et...
Crescendo.
Ja, klimaks. På når det blir grunn nummer 1, som jeg veldig spent på hva er.
Ja, det må du ta. Crescendo.
Ja, nå gjorde jo du det. Og så i dag har vi da kommet til grunn nummer 90.
Grunn nummer 90?
Ja.
Det er en eksepsjonell grunn.
Ja, her skal Alex da skryte av egne egenskaper, og som vi vet, selvskryt skal man lytte til, for det kommer fra hjertet.
Ja, og når det gjelder dette her, så vil jeg si at dette er en av de viktigste egenskapene man bør ha.
Ja.
Uansett hvor du skal, om du skal ut på havet, om du skal ut i en storby som du aldri har vært i, eller om du skal ut i verdensrommet, så må du ha god stedsans.
Ja, det er fint.
Jeg har god stedsans.
Ja, det vet jeg.
Jeg er helt rå på det.
Her, dette
og jeg
kan
vet
dette...
ikke hva det kommer av. Men det er antagelig for at jeg i steinaldertiden var en god jeger. Og der var det en mammut. Så bare vet jeg akkurat hvor den er om 2 sekunder. Og så hvis den går bak et tre, så vet jeg at den dukker opp på den andre siden av det treet.
Ja, dette kan jeg bekrefte, for jeg har jo håpet å si bedekket og holdt på planet reist rundt på veldig mange rare steder med Alex gjennom mange år. Og da gidder jeg ikke egentlig å følge med på hvor noe er, for Alex vet alltid, du vet alltid hvor du er.
Ja.
Du kan alltid ta frem en kart og si, nå er vi her.
Ja.
Det vet du av en eller annen grunn.
Ja.
Så det er faktisk sant. Det er
veldig rart, som medisinsk sett så har jeg antageligvis et innebygget kart rett bak øret.
Ja, men det gjelder altså om vi er ute og kjører bil langt ut i ødemarka i USA, hvor det ikke er noen sånne kjennemerker av noen slag, eller på fylla midt på natta midt i en storby i Berlin, så uansett så vet du hvor du er.
Ja. Det kartet går automatisk bare.
Ja, hvordan kan ikke du forklare hvordan det fungerer? At det, går du liksom hele tiden og ser etter sånne tegn eller sånn topografi? Eller
ja, og så definerer jeg veldig fort hvor nord er.
Ja, så hvis jeg sier til deg nå, pek på nærmeste sjøvann. Ja, det tok 10-100 sekunder. Jeg er helt sikker på at det der er helt nøyaktig det nærmeste sjøvannstroppen.
Ja, for i gamle dager... Det er akkurat rett over plata, rett utenfor her.
Ja.
Plata ved
Oslo. Vi er på Jernbanetorget i Oslo.
Jernbanetorget, ja. Og der lå det en liten havn i gamle dager. Og den er murt igjen, for det er på grunn av at det har gått vei der og alt mulig. Men den havna, den er der. Og den eksisterer litt under brygga. Så derfor så kommer sjøvannet litt innunder den brygga mot oss.
Og der hvor Akerselva kommer ut da?
Nei, ikke så langt bort.
Nei.
Litt nærmere Akershus Vestning.
Okay.
Akkurat der hvor sjøvannet er nærmest oss.
Ja, okay.
Fordi under brygga der så ligger en gammel båthavn. Og hvis vi hadde dykkeutstyr, så kunne vi kanskje ha dykket ned der og sett gamle båtvrakk.
Og det
har jeg tenkt på, vet du, at det må være veldig kult å filme. Sånne gamle båter som er 1000 år gamle.
Ja, men akkurat der, og Oliport, det var den første bosetningen i Oslo, vet du. Det er akkurat der sånn.
Ja, kanskje. For i gamle dager så tilhørte det Bernt Ankers gård, som i dag er det parkeringshuset rett utenfor her. Der lå Bernt Ankers gård, og den ble bomba under krigen i 2 eller 3 år før. Så derfor er den borte. Og så ble det parkeringshus etter krigen, for det var sikkert en liten søppelplass der eller et eller annet.
Men hvis vi går enda lenger tilbake, sånn for eksempel 1000 år, så da var vannstanden litt høyere også. Også jeg har lest for ikke så lenge siden en sånn forklaring om vi har jo middelalderparken, det er jo en indikasjon på noe som ligger der borte og sånn. Men at det var der vikingene slo seg til, og at navnet Oslo, som mange har sagt at det er liksom Ose av Loelva, gir jo mening. Men før det så er det noe med ordet Oslo som går på sånn store grønne enger, og der var det sånne store sånne gressenger, og at det har med det å gjøre fra enda lenger tilbake, altså før nordrett, altså den gammelnorsken da, ikke sant, at det hadde med det å gjøre.
Og så hadde du Alna, Alnabru.
Ja.
Det var en bru over Alna.
Ja. Der, men akkurat borte i Vika der så ligger også fremdeles da Oslo Bispedømmeråd, som egentlig var den første praktbygningen. Den er jo ikke så gammel den som er der nå, men før det så var det jo en. Og det var jo vår favoritt Sigurd, vet du, Jorsalfare, som fikk i oppdrag av keiseren i Jerusalem å etablere et, som da var katolikk på den tiden, å etablere et bispedømmeråd i Oslo, og det gjorde han. Og det er jorden der, så det akkurat ligger der enda.
Yes, den bygningen ligger der faktisk enda.
Ja, altså, det er ikke samme bygning, den har jo blitt har bygget en ny, men...
Ja, men det er lenge siden den bygde den, for den er gammel. Ja. Og rundt der går de og graver litt i jordsmålene med tesje.
For de leiter etter Sigurd.
Ja,
knoklen hans, fordi det også var jo tabbe. De har jo sånn mausoleum bort på Akershus festning i Oslo, hvor det er altså da knokler og remains etter alle de kongelige, med sånne flotte bronseplaketter, og dette går jo et stykke bakover i vår kongerekke. Og så hadde de jo også der putta inn levningene etter kong Sigurd. Så viste det seg da, ved nærmere ettersyn etter noen hundre år, at det var jo ei bikkje de knoklene kom fra, så det kunne jo neppe være Sigurd.
Ja.
Så da fjernet de den, og også den bronseplaketten.
Ja.
Og så kong Sigurd er missing in action, så han er jo ingen som vet hvor det ble av. Men det er mange som tror det er at han er gravlagt der borte et sted.
Ja.
Og det betyr at da er det en kongegrav midt i Oslo et sted vi ikke har funnet.
Nei,
det er litt spennende.
Ja, det er veldig spennende.
Ja.
Han kan også ha vært gravlagt nede i Kong Helle.
Jaha.
Kong Helle var jo hovedstaden til Norge på Sigurd Jorsalfars tid.
Ja.
Og den ligger jo i dag i det som heter Bohuslän, men som på norsk heter Båhus.
Riktig, der i Sverige.
Og i dag heter den byen Kungälv.
Ja, nettopp. Du har jo sånn metallsøker.
Ja, jeg skal dra dit. Du må bli med.
Ja, det blir jeg med på.
Kan vi spise makka og lette etter...
Ja, altså Bohuslän-kysten, mye bedre enn Mars. Mye bedre klima.
Nei, det vil jeg ikke si. Det...
Men altså, 100 grunner til at du skal få være med Elon Musk, så var altså dagens grunn var
god stedsans.
Ja, denne stemmer dere. Jeg vil jo si det, Alex, at det er en særlig mer fyllestgjørende og komplett episode av en podcast enn den vi har gjort nå, skal du leite en stund etter.
Ja, og enda så har vi så mye mer å prate om når det gjelder Mars.
Ja, og jeg synes jo at av gode ideer som har kommet fram i dag, så henter jeg fram min egen, den med altså, dette solcellepanel-tupé-konseptet.
Ja.
Jeg synes det var ganske bra, og...
Det kommer til å bli solcellepaneler på Mars også.
Ja.
Og du vet det, Pedro, at når du har fått de solcellene oppe på hodet ditt i din solcelletuppe,
ja,
så kan er det enda mer riktig å si at Pedro, du er mitt Mars. Som kjærlighetserklæring til deg.
Jeg har ingenting å komme med. Vi snakker som en uke da.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.